right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับแล้วก็สมชื่อของรายการนะครับ Right Now นะครับเพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นก็มีดีลจริงๆก็มีข่าวลือมาเล็กๆก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อทางฝั่งของ Exxon Mobil นะครับได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นนะครับกับทางฝั่งของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับเพื่อที่จะขายหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมดนะครับที่ Exxon Mobil นั้นถืออยู่นะครับทางฝั่งของ ESO นั่นเองนะครับเมื่อเช้านี้เราก็จะเห็น reaction ของตลาดด้วยนะครับเมื่อราคาของบางจ่ายเองก็บวกไปค่อนข้างจะแรงในขณะที่ทางฝั่ง ESO เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวลือกันนะครับราคาอาจจะสูงกว่านะครับราคาที่ประเมินกันในวันนี้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคามันยังต้องขึ้นอยู่กับอีกหลากหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับและสำหรับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านของพี่ปิงครับคุณปรินนิกรกิติโกศลครับเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยนะครับสวัสดีครับพี่ปิงครับผม
สวัสดีครับคุณอีกครับ
กับคนไหนที่อยากสนับสนุนสนับสนุนช่องถามพี่กบีครับไปที่ YouTube ได้นะครับสมัครเป็น membership นะครับทันทีที่มีเรื่องด่วนๆนะครับก็มาดูที่นี่ได้นะครับที่ช่องถามพี่กบีนะครับคือต้องบอกว่าด่วนสุดๆเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองใช่มั้ยฮะสดๆร้อนๆเลยเพิ่งจะประชุมนักวิเคราะห์ไปนะฮะแบบไม่กี่นาทีนี้เองนะครับเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมบางจากถึงต้องการจิ๊กซอตัวนี้นะครับแล้วทามมิ่งทําไมถึงต้องเป็นจังหวะตรงนี้พอดีเลยครับที่ประชุมเขาว่า
อันนี้เป็นครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ว่าความเห็นส่วนตัวผมแล้วกันผมคิดว่าเรื่องของไทม์มิ่งเนี่ยตอบยากนะครับเวลาคนอยากซื้อเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากขายบางคนอยากขายเนี่ยบางทีคนซื้อก็ไม่อยากซื้อนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยทำไมExxon ถึงอยากขายESO เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนที่กลยุทธ์นะครับของ Exxon เนี่ยเขาต้องการที่จะปรับพอร์ตการลงทุนนะครับรับกับเทรนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานหรือ energy transition นะครับหมุนไปสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานต่างๆนะครับเขาก็เลยมีการขายธุรกิจตรงโรงกลั่นตรงนี้ออกมานะครับขณะที่ฝั่งของบางจากเนี่ยถ้าไม่เที่ยวขายทำไมต้องเป็นตรงนี้ผมคิดว่าข้อหนึ่งเนี่ยเพราะว่าค่าการกลั่นหรือว่าตัว margin ของอุตสาหกรรมการกลั่นณตอนนี้คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วทางบางจากเนี่ยเขาก็มองว่าเทรนด์ที่ดีเนี่ยยังอยู่ต่อเนื่องไปนะครับอีก 2-3 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นซื้อตรงนี้ก็ยังเอนจอยกับเรื่องของมาร์จิ้นที่มันยังเป็นในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับก็เลยตกลงกันมาเป็นช่วงนี้นะครับ
ครับจริงๆเดี๋ยวจะมีคำถามอื่นๆเดี๋ยวตามมานะครับผมเพียงแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ปิงเล่าให้ฟังหน่อยว่าในที่ประชุมนักวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยที่ผู้บริหารให้ข้อมูลเนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญมากผมว่าอันนี้น่าจะเป็นที่แรกนะครับที่ทันทีที่นักวิเคราะห์มีการประชุมเสร็จก็มาที่นี่เลยนะครับพี่ปิงเชิญเลยครับ
ครับก็นี่ผมขอเล่าเท้าความดีลแล้วกันนะครับดีลเนี่ยก็คือบางจากเนี่ยเขาจะไปซื้อหุ้นเอสโซนะครับซื้อจากผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือตัวของExxon Mobil นะครับทั้งหมดเลยนะครับ Exxon Mobil เนี่ยถืออยู่ประมาณสัก 66% เพราะฉะนั้นตามเกณฑ์เนี่ยเขาต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือหรือว่า Tender Offer อีกประมาณ 34% นะครับคราวนี้ไทม์ไลน์จากนี้ไปเนี่ยต้องมีการเมื่อวานเนี่ยเขามีการเซ็นสัญญาการจะซื้อจะขายกันละนะครับไทม์ไลน์ถัดไปเนี่ยคือต้องขออนุมัติก่อนนะครับอนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเช่นเรื่องของอุตสาหกรรมโรงกลั่นนะครับจากกระทรวงพลังงานนะครับการขอเรื่องของกฎหมายการแข่งขันนะครับตัว anti trust law นะครับขออนุมัติผู้ถือหุ้นนะครับอันเนี้ยโปรเซสต่างๆเนี่ยมันจะเสร็จสิ้นเรื่องของกระบวนการการขออนุมัติเนี่ยช่วงกลางปีนี้นะครับกลางปี2023จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการซื้อหุ้นจาก Exxon Mobil ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วค่อยมาถึงกระบวนการ tender offer นะครับซึ่งคิดว่าการซื้อหุ้นจาก Exxon Mobil เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ตามด้วยการ tender นะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2023นะครับอันนี้คือเรื่องของ timeline นะครับขณะที่เรื่องของราคาละกันนะครับผมคิดว่าราคาที่เราเห็นจากที่แจ้งข่าวในตลาดเนี่ยมันจึงเป็นราคาที่ไม่ใช่เป็นราคาสุดท้ายยังไม่ได้ final นะครับมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ ESO ณวันที่เขาจะมีการปิดดีลนะครับ ซึ่งตัวฟอร์มูลาราคาขายราคาซื้อขายกันเนี่ยเขาจะตั้งตัวของ EV หรือ Enterprise Value เนี่ยที่ 55,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีการ adjust เรื่องของNet Debt นะครับซึ่ง Net Debt เนี่ยมันก็ต้องไปอิงกับผลประกอบการในช่วงที่มีการปิดดิวนะครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเรื่องของ Net Debt แต่ว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือการ adjust ตัวเงินทุนหมุนเวียนหรือ working cap นะครับซึ่งเขาเนี่ยตั้งตุ๊กตาไว้ว่า working cap เนี่ย อยู่ที่ 9,500 โดยที่ 9,500 เนี่ยยังไม่รวม inventory นะครับถ้าเกิด working cap มากขึ้นหรือลงนะก็ต้องมีการ adjust บรรทัดหนึ่งบรรทัดหนึ่งขึ้นมานะครับส่วน inventory เนี่ยเขาตั้งเอาไว้ที่เป็นตัวของน้ำมันเนี่ย 7.4 ล้านบาร์เรลนะครับถ้าเกิดเพิ่มขึ้นลดลงตรงเนี้ยก็ต้องมี adjustment อีกลายนึงนะครับอันนี้คือบรรทัดที่เกี่ยวกับ working cap ทั้งหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการ adjust ในตัวของธุรกิจที่เขาไม่ได้ซื้อมานะครับคือครั้งนี้ที่ซื้อเนี่ยซื้อ ESO นะครับแต่ธุรกิจที่ไม่ได้มาด้วยเนี่ยจะเป็นธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นกับการขายพวกเคมีพันต่างๆนะครับก็จะมา adjust ในบรรทัดนั้นอีกอันหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นราคาที่เขาซื้อจริงๆนะครับซึ่งกรอบเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้แตกต่างจากที่ทางบางจ่าเนี่ยเขาเขียนไว้ในจดหมายแจ้งตลาดก็คือประมาณสัก9บาทบวกลบนะครับคงไม่ได้แตกต่างแต่ตรงเนี้ยอย่างมีนัยสำคัญนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของเรื่องของราคานะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับซึ่งคนก็จะกังวลกันนะครับก็บางจ่าเนี่ยใช้เงินจากเงินสดภายในนะครับแล้วก็เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เขาไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับถามว่าปัจจุบันเขามี net DE เท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ที่ 0.6 เท่านะครับอันนี้คือณงบไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดมีการรวมงบนะครับก็ตัวของ net DE เนี่ยจะเพิ่มเป็นประมาณสัก 1.7 เท่านะครับก็ยังถือว่าต่ำกว่า covenant ที่เขามีอยู่เนี่ยที่ราวๆสัก2เท่านะครับก็ถือว่ายังเพียงพออยู่นะครับอันนี้คือเรื่องของfinancing นะครับส่วนในเรื่องของbenefit ละกันนะครับคือ1เนี่ยผมคิดว่าการเข้าไปซื้อตัว ESO เนี่ย ESO เป็นสิ่งที่ operate อยู่แล้วนะครับมันจะรับรู้ตัวรายได้กับกำไรทันทีนะครับแต่ว่าตัวธุรกิจของบางจาก ESO เนี่ยมีความคล้ายกันเพราะฉะนั้นการรวมเนี่ยจะช่วยเพิ่ม scaleนะครับโดยเฉพาะฝั่งของธุรกิจการกลั่นแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันนะครับธุรกิจการกลั่นเนี่ยก็คือโรงกลั่นนะครับปัจจุบันบางจากมีกำลังการกลั่นอยู่120 KBD ก็คือ 120,000 บาร์เรลต่อวันนะครับตัว ESO เนี่ยมีอยู่ 174,000 บาร์เรลต่อวันนะครับพอรวมกันเนี่ยก็กลายเป็น 294,000 บาร์เรลต่อวันนะครับเขาจะเป็นเบอร์1ในประเทศไทยละในแง่ของกำลังการกันนะครับส่วนธุรกิจสถานีบริการน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันเนี่ยบางจากปัจจุบันมีอยู่ประมาณสัก 1,300 แห่งนะครับ ESO เนี่ยมีอยู่ราวๆเกือบ800นะครับเพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยสาขาเขาจะมีอยู่ประมาณ 2,100 นะครับซึ่งตัวจำนวนสาขาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์3นะครับของประเทศนะครับแต่ว่าในแง่ของการขายน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นเบอร์2ละในแง่ของ market share นะครับอันนี้คือสเกลที่มันใหญ่ขึ้นนะครับส่วนในด้าน benefit ด้านอื่นๆเนี่ยในด้าน operation นะครับต้องบอกว่าโรงกลั่นของบางจากเนี่ยปัจจุบันเขาเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการผลิตน้ำมันขั้นกลางหรือว่า middle distillate นะครับเป็นเทคโนโลยี hydro cracking ขณะที่ฝั่งของ ESO เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เน้นน้ำมันเบนซินนะครับพอมารวมกันเนี่ยเขาก็จะเกิดความยืดหยุ่นนะครับในการผลิตว่าถ้าเกิดมาร์จิ้นฝั่งผลิตภัณฑ์ไหนดีเนี่ยเขาสามารถสวิตชิ่งได้นะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งในเรื่องของการผลิตนะครับในแง่ของการใช้วัตถุดิบนะครับหรือว่าน้ำมันดิบเนี่ยปัจจุบันบางจากใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันที่เขาเรียกว่าสวิตขูดนะครับส่วน ESO เนี่ยเป็นซาวขูดนะครับเพราะการมารวมกันเนี่ยถ้าเกิดสวิตขูดแพงเขาก็ไปใช้ซาวขูดเยอะขึ้นผ่าน ESO อย่างเงี้ยมันจะเกิดตัวของ flexibility นะครับแล้วก็เรื่องของ ของโลจิสติกนะครับการที่เขาเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของเอสโซเนี่ยเขาสามารถใช้ตัวของโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันได้นะครับเช่นเอสโซเนี่ยเขามีทุ่นรับน้ำมันกลางทะเลนะครับอันนี้ก็ไปสามารถใช้ได้นะครับก็ช่วยในแง่ของโลจิสติกคอสต่างๆนะครับแล้วก็การที่เขาเป็นโรงกลั่นเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาต้องใช้น้ำมันดิบเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อน้ำมันนะครับโพรเกอร์เมนต์ต่างๆเนี่ยสามารถซื้อได้มีความสามารถต่อรองได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นรายใหญ่กว่าเดิมนะครับค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของแบ็กออฟฟิศต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยได้นะครับเพราะจะมีการบริหารงานร่วมกันก็ลดค่าใช้จ่ายที่มันซ้ำซ้อนลงไปนะครับส่วนในเรื่องของการผลิตเนี่ยคือต้องบอกว่าบางจากเนี่ยที่ผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยเขาค่อนข้างเก่งนะครับในการเพิ่มตัวอัตราการผลิตหรือว่า utilization rate เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ถึง 100% นะครับปัจจุบันเนี่ยรันได้ 100% ละนะครับขณะที่ ESO ปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตเยอะจริง 174,000 บาร์เรลต่อวันแต่ว่าผลิตจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับประมาณสัก 140,000-150,000 นะครับเพราะฉะนั้นการมีบางจากเข้ามาบริหารเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะแรมอัพตัวของอัตราการผลิตตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นส่วนเพิ่มแล้วก็ตัวบางจากเนี่ยปัจจุบันเขาผลิตน้ำมันที่เป็นน้ำมันเตานะครับแต่น้ำมันเตาของเขาเนี่ยเป็นน้ำมันเตาที่มีเขาเรียกว่ากำมะถันต่ำนะครับกำมะถันต่ำเนี่ยราคาจะดีนะครับแต่ว่าเอสโซเนี่ยน้ำมันเตาผลิตได้เป็นกำมะถันที่สูงกว่าราคาก็อาจจะไม่ได้สู้บางจากได้นะครับเพราะเขามารวมกันเนี่ยเขาก็จะมาเบนกันนะครับถ้าทำให้ตัวกำมะถันเนี่ยมันผ่านเกณฑ์ก็คือมันต่ำลงมาราคาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมันก็จะเกิดเบนฟิตตรงนี้ที่เราจะเห็นนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของR&D ต่างๆเนี่ยก็ ESO เนี่ยเดิมทีก็เป็นบริษัทในเครือของ Exxon Mobil นะครับก็เป็นบริษัทพลังงานระดับโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะบางจากเนี่ยก็จะได้ access ตัวของข้อมูลตัวของ know-how ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็นภาพหลักๆละกันนะครับเกี่ยวกับที่บางจาก
ที่จะได้รับตรงนี้
ใช่
ครับโอเคมีหลายคำถามน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนนะครับคุณชายอัธพลนะครับบอกว่าดีลนี้ราคาที่ใช้คือ EV นะครับ Enterprise Value Adjusted คือ Book Value ปรับมูลค่ายุติธรรมนะในวันที่ชำระใช่ไหมครับสมมุติถ้าน้ำมันลงนะมี Stock Loss แล้วบังเอิญมันขาดทุนขึ้นมาเนี่ยบางจากเนี่ยนะครับจะซื้อถูกลงใช่หรือไม่แต่ถ้าน้ำมันดันขึ้นวันที่ทำ Transaction กันเนี่ยน้ำมันขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าจะเป็นการซื้อแพงใช่หรือไม่ครับ
จริงๆเรื่องของ inventory เนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมี adjustment หลายรายนะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้กันว่าเรื่องของผลประกอบการเนี่ยถ้าเกิดตามโลจิกนะครับถ้าเกิดงบมีกำไรที่สูงขึ้นเนี่ยก็ตัว enterprise value หักด้วย adjustment ต่างๆเนี่ยมันควรต้องเพิ่มขึ้นนะครับราคามันควรต้องสูงขึ้นนะครับ
โอ้อย่างนี้มันก็ต้องลุ้นอีกเฮือกหรือเปล่าครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่ปิงประเมินว่าเขาไม่น่าจะต้องเพิ่มทุนนะครับเพราะว่า net debt นะครับ to equity มันอาจจะยังน้อยอยู่นะฮะ 0.6 ใช่ไหมฮะ
ครับ
ทีนี้แต่ทีนี้ไอ้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นวันที่ทำ transaction จริงเนี่ยปรากฏว่ามีการ adjusted นะครับแล้วตัว enterprise value มันดันขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้อย่างนี้เราต้องเผื่อไว้หรือเปล่าว่ามันอาจจะมีเหมือนกับว่าเม็ดเงินที่ไม่เพียงพอหรือเปล่าเพราะเงินสดในมือผมเห็นอยู่ประมาณสัก 33,000 ล้านแล้วก็อยู่ในบริษัทลูกๆของเขาเนี่ยซะเยอะเหมือนกันนะพี่ปิง
ครับก็จริงๆแล้วตัวกรอบราคาอย่างเดียวกันนะครับที่แบบ EV เนี่ยเป็นตัวตั้งอยู่แล้วเป็นตัวฟิกนะครับแอดชัดต่างๆเนี่ยบรรทัดต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วที่เขายื่นตลาดเนี่ยถ้าเป็นงบไตรมาส2งบไตรมาส3เนี่ยมันจะอยู่ราวๆสัก9บาทบวกลบนะครับคราวนี้บริษัทเนี่ยมีการทำเซนซิวิตี้นะครับซึ่งเคสที่แบบเป็นเซนซิวิตี้เนี่ยถ้าเกิดบวกลบเนี่ยคิดว่าระดับก็คงจะไม่ได้แตกต่างจาก9บาทมากนักนะครับ 7-10 บาทซึ่งคิดว่าราคาตรงนั้นน่ะก็ยังเพียงพอนะครับสำหรับการ financing ะครับ
เพราะฉะนั้นประเมินแล้วนะครับก็น่าจะยังพอไหวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบางจากก็เลยมองมุมมองนี้น่าจะสบายใจนะครับมีคำถามเพิ่มนะครับบอกว่าเอาแล้วถ้าเอโซเขาปันผลก่อนดีลล่ะสมมุตินะฮะปันผลออกมาอย่างเงี้ยบุ๊กมันก็จะลดลงสิราคาซื้อก็จะลดลงด้วยใช่หรือไม่แล้วก็อาจจะพ่วงไปอีกนึงเลยนะครับการที่ตกลงดีลแบบนี้ที่มันไม่ได้กำหนดราคาแบบเป๊ะๆแบบนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงอันนี้ผมว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะพี่ปิง
ครับตอบเรื่องของบุ๊กก่อนนะครับบุ๊กเนี่ยก็คือเรื่องของดิวิเดนก่อนนะครับดิวิเดนเนี่ยก็ถ้าเกิดมีการจ่ายนะครับมันก็จะอยู่ในฟอร์มูลาคืออยู่ในบรรทัด adjustment ตัว net debt ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการจ่ายตัวนั้นมันก็จะทำให้ตัวราคาเนี่ยมันลงไปนะครับคราวนี้คำถามว่าทำไมถึงต้องใช้ฟอร์มูลาในการกำหนดราคาแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยคือข้อหนึ่งเนี่ยธุรกิจการกันเป็นธุรกิจที่ผันผวนมากนะครับอย่างเช่นกลางปีต้นไม่หรอกปี 2022ที่ผ่านเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยค่าการกันนี่สูงมากใช่ไหมครับหลักแบบดับเบิลดิจิตอย่างเงี้ยครึ่งปีหลังก็ลงมาละเหลือแบบดิจิตเดียวเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี้ยผันผวนนะครับขณะที่การที่เขาเข้าไปซื้อเนี่ยต้องอย่างที่บอกว่าต้องผ่านการขออนุมัติจากหลายหน่วยงานนะครับต้องใช้เวลาต้องเทคไทม์เพราะฉะนั้นเกิดถ้าเขาฟิกไปเลยเนี่ยลักษณะการตัวของตลาดการกันมันเปลี่ยนเนี่ยการซื้อการขายเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะมีคนหนึ่งแฮปปี้คนหนึ่งไม่แฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นการมีตัวเครื่องมือตัวกลไกการกำหนดราคาแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ช่วยให้ทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับได้ราคาที่พอใจกันครับ
ครับโอเคนะครับมีท่านหนึ่งคุณ A นะครับบอกว่านักวิเคราะห์ท่านนี้อธิบายดีมากนะครับวิเคราะห์ดีมากนะครับขอให้เชิญมาอีกโอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับผมก็จะว่าพี่ปิงได้รางวัลด้วยนะฮะนักวิเคราะห์ดีเด่นด้วยนะครับในช่วงปี2ปีล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็สมราคานะครับสมกับตำแหน่งที่ได้รับนะครับโอเคนะฮะท่านนี้บอกว่ามาทันเหตุการณ์ทันเวลากำลังพิจารณาอยู่พอดีเลยใช่ครับอันไหนทันทีที่มันมีเรื่องอะไรครับก็มาดูที่ right now ได้นะครับผมโอเคแล้วขอดูหน่อยนะตึ๊ดนี่นะครับถ้าสมมุติว่าจบดีลได้เรื่องราคาเราคุยไปแล้วภาพมันจะเป็นยังไงฮะคือปั๊มเอโซจะเปลี่ยนแบรนด์เป็นทางฝั่งบางจากทั้งหมดเลยเราจะเห็นภาพแล้วสำหรับนั้นไหมนะครับแล้วการแข่งขันล่ะนะการแข่งขันเนี่ยมันจะดูเดือดมากขึ้นแค่ไหนยังไงคือไม่แน่ใจว่ามันจะไปเทียบเคียงกับฝั่งของพวกกลุ่มสื่อสารอะไรอย่างนั้นมันมองกันได้ไหมฮะ
ครับก็เรื่องของถ้าเกิดโอเคจบดีลปุ๊บนะครับก็ทางฝั่งของปั๊มน้ำมันเอสโซเนี่ยเขายังมีเกสพีเรียดนะครับอีก2ปีก็คือยังสามารถใช้แบรนด์เอสโซได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่2ปีนะครับอันนี้ตอบคำถามก็ส่วนเรื่องของการแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าพอเอสโซรวมกับบางจากอันเนี้ยก็เป็นปั๊มที่ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าก็จะมีซินเนจี้นะครับอย่างเช่นบางจากเนี่ยน้ำมันเด่นของเขาคือน้ำมัน E20 ใช่ไหมครับเขาก็จะไปใส่ในตัวของปั๊มเอโซอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดการดึงตัวของลูกค้าเนี่ยเข้ามาเติมในปั๊มที่เติมเป็นเอโซได้อย่างเงี้ยครับร้านกาแฟนะครับก็เดิมทีเอโซเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นนะครับก็จะมีตัวของอินทนินเนี่ยเข้ามาอยู่ในปั๊มเอโซอันเดิมอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ช่วยกันให้เรื่องของการได้ market share เนี่ยดีขึ้นครับ
ครับโอเคทีนี้พี่ใหญ่เบอร์1เนี่ย PTT Station พอเขาเห็นแบบนี้นะการขึ้นมาเมื่อกี้พี่ปิงบอกไปเนี่ยบอกตัวเลขไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วบางมิติขึ้นมาเบอร์2บางมิติขึ้นมาเบอร์3พี่ใหญ่เห็นแบบนี้เอาไงฮะเขาน่าจะมีการเช่นสมมติไปเจรจาเจ้าอื่นเจ้ารองแล้วไป take overจะเป็นภาพลักษณะแบบนั้นไหมฮะหรือเขาก็ยังแข็งแกร่งมากพอที่จะต่อกรกับกลุ่มนี้ฮะ
ครับผมคิดว่าอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของทาง OR นะครับแต่คิดว่าการที่เขามีตัวของปั๊มตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วและการขายก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าเขาคงยังไม่ได้แบบต้องไปเร่งซื้อเจ้าอื่นมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยmarket share สูงขึ้นหรือว่าจำนวนสาขาเนี่ยมากขึ้นอะไรอย่างนั้นนะผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นการ ปรับในแง่ของlong term business มากกว่านะครับกลยุทธ์ของ OR เนี่ยคือปรับในแง่ของการเป็นcommunity นะครับใส่ตัวของร้านอาหารร้านกาแฟเข้าไปในสถานีบริการน้ำมันนะครับแล้วก็ใช้ตัวของแท่นชาร์จเนี่ยdrive ลูกค้าในอนาคตนะครับ
ครับโอเคนะครับคุณแบงกี้บอกว่ากำลังอยากจะฟังความเห็นผลกระทบต่อ OR พอดีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้ว BCP หมายถึงบางจากเขาคิดอย่างไรกับเรื่อง EV เพราะว่าถ้าไปดูทางฝั่งของ OR ก็ดูเหมือนจะขยับไปพอสมควรนะครับทางบางจากนี่ปรับตัวทันไหม
ครับจริงๆแล้วเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยคือทั้งผู้ประกอบการเนี่ยก็มองเห็นอยู่แล้วว่าเทรนด์ EV เนี่ยก็คงมานะครับแต่ว่าช้าเร็วเนี่ยอาจจะแตกมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือมานะครับแล้วก็มีการปรับตัวไปสักระยะนึงละทุกก้าวเลยนะครับมีการโรลเอาตัวของแท่นชัดนะครับตรงเนี้ยแต่ว่า คำผมคิดว่าตัวเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมก็คือนี่แหละมีการปรับตัวนะครับแต่ว่
า
ใช่พอเขาไปซื้อตัวของ ESO เนี่ยทำให้ตัวของ earning ของเขาเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับในการปรับตัวรับเรื่องของ energy transition เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะมีตัวของเงินทุนละในการไปทำนู่นทำนี่อย่างนี้ครับมันก็จะช่วยให้การเข้าสู่พวกเน็ตซีโร่อะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับ
ที่จริงๆมันอาจจะยากขึ้นหรือเปล่าครับพี่ปิงหมายความว่าเพราะว่าฝั่งของทั้งเอสโซแล้วก็ฝั่งของบางจากเขาก็จะเน้นทางฝั่งของน้ำมันโอเคอาจจะเริ่มทาง EV มาบ้างแต่สัดส่วนโอ้พอร์ชั่นน้อยมากนะฮะแล้วยิ่งเติมพอร์ชั่นของตัวโรงกลั่นเข้ามาในพอร์ตตัวปั๊มน้ำมันเข้ามาในพอร์ตอีกเนี่ยมันเท่ากับว่าน้ำหนักมันเทไปทางนั้นมากกว่าที่จะไปทาง EV หรือเปล่า
ครับก็อย่างที่บอกแหละคือช่วงสั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่มันเป็นแบบคอนเวนชั่นแนลเนี่ยมันอาจจะเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดดูในแง่ของภาพรวมเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะใช้การลงทุนไปสู่ที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยเขาต้องมีเม็ดเงินนะครับการมีตรงเนี้ยก็สามารถทำให้เขาเนี่ยก้าวไปสู่จุดนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับ
โอเคได้ครับทักทายกันนะครับ900ท่านกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหลายท่านบอกทำไมมาช่วงบ่ายนะเพราะมันมีประเด็นเด่นขึ้นมานะครับก็จัดให้นะครับโอเคคุณบุญตาบอกตามข่าวทันใจจริงๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนี่คุณจรัสลักษณ์อันนี้ข้อสังเกตน่าสนใจผมลืมประเด็นนี้ได้ยังไงเขาบอกซัสโก้เหรอคะบาสานี่เห็นเปลี่ยนเป็นเอสโซแล้วนะฮะไอ้ก่อนหน้านี้มันมีข่าวเขามีจับไม้จับมืออะไรกันใช่ไหมพี่ปิงยังไงฮะเจ้านี้
ครับก็จริงๆดีลเนี่ยเขาเหมือนกับเขาก็คุยกัน2เจ้านะเพราะว่ามันก็เป็นแบบเรื่อง M&A มันก็ค่อนข้างที่จะconfidential นะครับตัวของซัสโก้ที่เคยเปลี่ยนจากซัสโก้มาเป็นเอสโซเนี่ยก็ปัจจุบันเขายังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าเนี่ยตัวสัญญาของซัสโก้ที่เปลี่ยนเป็นเอสโซช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นคอนแทคนะครับก็น่าจะเป็นสัก3ปีบวก3ปีอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเขาคงเข้าไปเจรจาแหละนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ
ครับเดี๋ยวรอดูช็อตต่อไปนะครับคุณชายถามน่าสนใจนะเขาบอกสมมุติว่าผู้ถือหุ้นเอสโซไม่ขายที่เทนเดอร์นะครับบางจากจะใช้เงินซื้อน้อยลงไหมนะครับแล้วผมถามเพิ่มนิดนึงผมเข้าใจว่ากระทรวงการคลังถืออยู่ใช่ไหมครับผ่านกองทุนรวมวายุพักเนี่ยนะประมาณสักรวมๆกัน2อันเนี่ยประมาณ7กว่าเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสที่เขาจะไม่ขายไหมกระทรวงการคลัง
ครับก็อันนี้ผมว่าก็เป็นไปได้นะคือถ้าเกิดเขาไม่ขายเขาจะเป็นผู้ถือหุ้นเอสโซอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับก็เป็นตามหลักเทนเดอร์อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นว่าเขาต้องได้หุ้นครบทั้งหมด
เพราะฉะนั้นตรงนั้นหรือมันมีเงื่อนไขอะไรที่กระทรวงการคลังอาจจะไม่ขายครับ
เงื่อนไขนี้ผมไม่เห็นเหมือนกันนะครับ
okay.
ไม่เห็นนะ
ครับผมแต่ถ้าเป็นคำถามของคุณชายก็คือว่าแล้วถ้าสมมติเขาไม่ขายที่ tender offer นะฮะราคาที่กำหนดออกมา adjust เรียบร้อยแล้วเนี่ยเท่ากับว่าบางจากจะใช้เงินซื้อน้อยลงหรือเปล่า
ใช่ครับก็ซื้อน้อยลงนะครับแต่ว่าสัดส่วนกันได้หุ้นเนี่ยมันก็น้อยลงไปด้วยนะครับ
โอเคนะครับขอบคุณครับ ึดๆเดี๋ยวขอดูหน่อยครับอ่ะคนนี้คุณลัคกี้เกิร์ลถ้าติดเอสโซอยู่ขายดีไหมฮะจะยังไงดีเนี่ยเพราะว่าราคาก่อนหน้านี้ที่มันออกข่าวกันนี่มันโอ้โห12ที่14บาทอ่ะใช่ไหมพี่ปิงไอ้ที่มันเป็นข่าวลือมาก่อนปีใหม่อ่ะ
ครับผมว่าถ้าเกิดมีเอสโซอยู่ทำยังไงนะครับจริงๆแล้วในแง่ของพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่าทางหยดต้าเนี่ยเราไม่ได้ cover ตัว ESO ใช่เพราะฉะนั้นทางพื้นฐานเนี่ยอาจจะตอบได้ไม่ชัดละกันนะครับในแง่ของ ESO แต่ผมคิดว่าราคาเนี่ยมันลงมาถึงตรงเนี้ยมันก็สะท้อนเรื่องการซื้อการขายกับบางจากไปแล้วสะท้อนเรื่องราคาที่มันต่ำกว่าราคากระดานเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเป็นช็อตเทอมเนี่ยอาจจะผมคิดว่ามันคงไม่ลงไปก่อนเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นฐานก็ต้องไปวัดกันอีกทีนึงอย่างนี้ละกันนะครับ
แล้วทางฝั่งของบางจากล่ะครับคนที่มีจัดเพิ่มไหมนะครับจริงๆวันนี้มันก็กระดึบขึ้นมาแล้วนะในช่วงเช้านี
้ครับจริงๆบางจากเนี่ยตัวนี้เรา cover นะครับราคาเหมาะสมเดิมเนี่ยอยู่ที่ 34.5 นะครับคราวนี้ได้ตัวของ ESO เข้ามาเนี่ยก็ราคาเหมาะสมใหม่เนี่ยแล้วก็ประมาณการกำไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นช้าเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวการปิดดีลนะครับว่าจะปิดได้ภายในครึ่งปีหลังช่วงไหนนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเห็นผลเต็มๆเนี่ยก็คงเป็นช่วงปีหน้านะครับราคาเหมาะสมที่เราทำเนี่ย 34.5 ก็คิดว่าต้องอัพไซด์อีกพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ในแง่ของพื้นฐานเนี่ยคือผมยังไม่ได้ปรับนะก็ 34.5 ยังพอมีอัพไซด์นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงมากกว่าตรงเนี้ยนะครับระยะสั้นก็อย่างที่บอกไปว่าบางจากซื้อไม่แพงนะครับแล้วก็ได้เรื่องของสเกลธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็มองเป็นบวกนะครับราคาวันนี้ก็ตอบรับเชิงบวกขึ้นมาระดับหนึ่งละนะครับ
ครับคุณ TP เขาบอกว่า ESO จะถูกถอดออกจากตลาดไหมฮะถูกดีลิสต์ไหมครับเขามีพูดถึงประเด็นนี้ในที่ประชุมนักวิเคราะห์ไหมฮะ
ครับก็ณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่มีแผนจะดีลิสต์นะครับ
โอเคเอ้ยอันนี้น่าสนใจคุณชมพู่นะครับบอกว่าทำไมเขาไม่ขายตัวหมายถึงทำไมบางจากถึงไม่ซื้อตัวน้ำมันหล่อลื่นด้วยครับทำไมติดติ่งตรงนี้ไว้
ครับอันนี้เนี่ยผมในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวของฟอร์มูล่าที่ทางExxon Mobil เนี่ยเขาอยากจะเก็บเอาไว้นะครับถ้าเกิดมีการขายเนี่ยเหมือนกับสูตรน้ำมันต่างๆเนี่ยบางจากก็จะ access ได้นะครับเขาก็เลยเก็บตรงนั้นเอาไว้ครับ
โอเคนะครับขอดูหน่อยนะครับตืดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะโอเคงั้นสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแนวคอมเมนต์ขอบคุณกันนะครับถ้าสุดท้ายคืออะไรที่เป็นเมื่อกี้เราคุยทางฝั่งของ synergy ทางฝั่งของปัจจัยบวกต่างๆอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงอะไรที่มันเป็นจุดตายของการที่เข้าไปซื้อในดีลนี้มองไปอนาคตนะฮะอาจจะ3ปี5ปีแล้วว่ากันไปนะครับแล้วนักลงทุนเองอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆครับ
ครับก็ในปกติของการ M&A ของการรวมกันเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการที่ต้องมีการรวมกันนะวัฒนธรรมองค์กรอะไรเงี้ยผมว่าเป็นจุดนึงที่ก็ต้องดูติดตามไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของคนนะครับแล้วก็จะมีจุดนึงก็คือปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีบางจุดที่เดิมเนี่ยเขาแข่งกันแล้วเขาจะอยู่ใกล้กันอาจจะไม่ติดกันนะอยู่แต่ว่าอยู่ใกล้กันตรงเนี้ยก็อาจต้องมีการเรียกว่ามันในเมื่อมันเป็นเจ้าเดียวกันแล้วอ่ะก็ต้องมีการปิดไปบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แข่งกันเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นประเด็นลบเล็กๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเท่าที่คุยกับทางผู้บริหารเนี่ยก็ตรงเนี้ยมีปั๊มที่มันโอเวอร์แลปกันเนี่ยไม่ได้เยอะมากครับ
ครับโอเคเอาละครับก็คุยกันนะครับมาอัปเดตกันแบบด่วนๆแบบนี้นะครับได้เป็นประจำนะครับที่ Right Now by อีกบรรพตนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆข้อคิดดีๆแบบด่วนๆเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ปิงครับโอกาสหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเชิญใหม่นะครับคุณแบงกี้บอกคุณอิจจับรายการไวทันใจข้อมูลเพิ่มได้ข้อมูลเพิ่มเลยขอบคุณคุณปิงด้วยนะครับโอเคสุดท้ายขอแถมหน่อยขอแถมหน่อยคุณบุญตาบอกมีโอกาสล้มดีลไหมฮะ
หมือนกับหลายๆดีลที่ผ่านๆมาเหมือนจะกำลังจะจูบปากกันอยู่ล่าสุดท้ายเบรกดีลกัน
ครับผมว่านี่ก็คือต้องดูเรื่องของregulatory ทั้ง3รายเลยนะครับเรื่องของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโรงกลั่นอันนี้ข้อหนึ่งละ2เนี่ยเรื่องของกฎเกี่ยวกับ antitrust นะครับเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องผู้ถือหุ้นนะครับว่าจะอนุมัติไหมนะครับอันนี้เป็นการอนุมัติละกันนะครับเกี่ยวกับว่าดีลมันจะแบบเดินหน้าต่อได้หรือเปล่านะครับ
ครับเพราะฉะนั้นรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ